aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u današnjim aktuelnostima slušajte. Prekinuta sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH o popisu stanovništva sazvana na zahtjev kluba SNSD-a.
Ova zemlja ima problem, a to je način objave popisnih podataka na temelju zakona o popisu stanovništva.
Ja sam postupio kako mi je zakon nalagao i obvezao i to je cijela i prava istina.
I danas reagovanja na izjavu Bakira Izetbegovića na završetku samita Brdo Brioni.
Gospodin Izetbegović, ja se nadam da je svjestan da 150.000 Srba iz Sarajeva nije otišlo na izlet s koga se nije vratilo, niti su se Srbi u silosu, Viktor Bubnju i centralnom zatvoru samo zatvarali u Sarajevu.
Sa profesorom na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Milošom Šalajom, razgovarali smo o značaju regionalnih samita i posljedicama u BiH koje mogu prouzrokovati izjave poput one jučerašnje Bakira Izetbegovića.
Sjećamo se samo Istanbulske deklaracije samita Istanbul, kada je tadašnji predsjedavajući predsjedništvo Haris Silajdžić također izvan politika i nedogovoreno nastupao kao isključivi predstavnik Bosne i Hercegovine i tad je to izazvalo zaista jednu veliku ustavnu krizu.
Doktori medicine na Zavodu za zapošljavanje, kako ih zadržati kako ne bi napustili Republiku Srpsku?
Jer želimo da kažemo da nas na birovu ima 167 i da svi vrlo dobro znaju koliko dugo se čeka na preglede i na operacije, dok mi u stvari smo na zavodima za zapošljavanje, a nismo u bolnicama i ambulantama.
Donosimo i priču o borbi bračnog para Božić za svoju imovinu i kuću u Bratuncu. Omogućeno im je pravo da pravdu dokažu na sudu.
12 godina sam bio na mukama, a pravdu sam jedan istero.
Sa vama su tonski realizator Draško Vrhovac, u studiju Zorana Marković.
Stop.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH prekinuo je današnju hitnu sjednicu o popisu stanovništva u zaključak da Savjet ministara BiH u roku od 10 dana dostavi informaciju u vezi s odlukom Agencije za statistiku BiH o usvajanju jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, informiše Radan Škipina.
Sama rasprava o jedinoj predloženoj tački dnevnog reda hitne sjednice koju je zahtijevao klub poslanika SNSD-a izazvala je polemične tonove poslanika iz Republike Srpske i Federacije BiH. Srpski poslanici iz Republike Srpske su jednoglasno podržali sazivanje sjednice zbog svih negativnih posljedica koje izaziva odluka direktora Agencije za statistiku BiH o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva. Poslanici iz Federacije BiH pozivali su se na nepostojanje razloga hitnosti i opravdanosti kao i nedostavljanje pisanog materijala i savjeta ministara BiH o ovom pitanju. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Saša Košarac u raspravi je ukazao na štetnost i nezakonitost odluke direktora statističke agencije BiH.
Svi mi ovdje dobro znamo o čemu je riječ. Ova zemlja ima problem, a to je način objave popisnih podataka na temelju zakona o popisu stanovništva. Jedino što je bilo razumno i moguće jeste da u institucijama koji su bili formalni predlagači zakona, to je savjet ministar i parlament, o tim pitanjima ovdje razgovara.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH, Mladen Bosić, obrazložio je zbog čega je sazvao hitnu sjednicu na zahtjev 6 poslanika SNSD-a.
Radi se o temi koja je duboko uzburkala javnost u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj. Radi se o vrlo važnoj, ne samo stručnoj, nego i političkoj odluci koja je donesena.
Ali nije se bošnjačkim poslanicima dopalo Bosićevo sazivanje hitne sjednice o pitanju popisa stanovništva. Zamjenik predsjedavajućeg doma Šefik Džaferović podučio je Bosića da to više ne čini.
Danas je, ja mislim, napravljen jedan problem kada je u pitanju dnevni red, jer je sjednica sazvana bez saglasnosti kolegija i to treba da nam bude pouka da se u buduće tako ne radi i ne čini.
Drugi zamjenik predsjedavajućeg, Borjana Krišto, čvrsto je stala iza sporne odluke direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića, inače svog stranačkog kolege iz HDZ-a.
Ne mogu još jednom ovdje ponoviti da je to odgovornost direktora i ja u potpunosti razumijem njegovu odgovornost koju ima u granicama zakona i on je takvu jednu odluku donio.
I sam Jukić tvrdi da je postupio po zakonu, iako je odluku o jedinstvenoj metodologiji donio bez saglasnosti entitetskih zavoda.
Ja sam postupio kako mi je zakon nalagao i obvezao i to je cijela i prava istina.
Najšokantniju ocjenu u parlamentarnoj raspravi o popisu stanovništva dao je poslanik SDP-a Denis Bećirović.
Bojim se i uvjeren sam da će današnja sjednica biti festival šovinizma, nacionalizma, primitivizma, uvreda i brojanja etničkih krvnih zrnaca.
Hitna sjednica predstavničkog doma biće nastavljena za 10 dana, a uoči 1. jula zakonskog roka za objavljivanje zvaničnih podataka popisa iz 2013.
Na regionalnom skupu državnika i biznismena proteklog vikenda u Sarajevu, bošnjački lider i jedan od domaćina skupa, Bakir Izetbegović, nije propustio priliku da ocrni Republiku Srpsku, dajući epitet paradržave odgovorne za progon Bošnjaka i Hrvata iz Banja Luke. Izetbegović je reagovao ničim izazvan, što je kod prisutnih izazvalo iznenađenje, a kod zvaničnika Republike Srpske oštre odgovore. Za predsjednika Srpske Milorada Dodika i srpskog člana predsjedništva BiH, Mladena Ivanića, Izetbegovićeva izjava je više od diplomatskog incidenta, pripremio Stjepan Zlikovac.
Bošnjački lider Bakir Izetbegović ostaje dosljedan ideološkom kursu svoga oca i koristi sve prilike da kritikuje, blati i lijepi i najteže etikete po Republici Srpskoj i srpskom narodu. Nije samo u službi zaštite bošnjačkih interesa, nego i hrvatskih. U prvim reakcijama na istup Izetbegovića, predsjednik Srpske Milorad Dodik zaključio je da je na sceni zloupotreba BH institucija i da mlađi Izetbegović nastavlja politiku svoga oca na progonu Srba iz BH. Srpski član BH predsjedništva Mladen Ivanić odbacio je neprihvatljive, nadmene i osione stavove Izetbegovića. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da je ova Izetbegovićeva izjava i proglašenje odluke o popisu posljedica srpskog nejedinstva.
Pa ja bih prvo rekao da je evidentno da gospodin Izetbegović namjerno podiže temperaturu i da te izjave koje daje, čak i onda kada njega niko ne pita, kad pitaju gospođu Kolindu, predsjednicu Hrvatske, da on odgovara na to da je njegova potreba za izazivanje visokih tenzija jako velika. U ovom momentu je najveća misterija zbog čega on to radi. A zašto se odlučio da to radi, to je već na neki način razumljivo. Mislim da smo stvaranjem velikih podjela u srpskom korpusu, zategnutim odnosima između Savjeta ministra Vlade Republike Srpske, negativnom političkom energijom, nekulturom, svađanjima, otvorili prostor da ljudi misle da smo sada lak plijen. I da je Bakir Izetbegović jednostavno osjetio prostor kada jednima Srbima može na neki način u Sarajevu da upravlja jer im je dao funkcije, a sa drugima da ratuje jer oni neće imati podršku onih kojima je on dao funkcije i da smo mi u neobranom grožđu ako se međusobno ne dogovorimo šta su to naše crvene linije i šta je to naš vitalni interes. Mislim da je i odluka o popisu posljedica toga. Mislim da je posljedica toga i izjava Reisa Kavazovića, pa i izjava biskupa Komarice. I mislim da je bilo jedinstvenog stava iz Republike Srpske, svih političkih partija, nebitno koje orijentacije i kojeg pripadnosti, da sigurno oni takve izjave ne bi davali. I da je to naš budući zadatak.
Šef kluba poslanika SNSD-a u BH parlamentu Staša Košarac kaže da je Izetbegović mora uvažavati Republiku Srpsku jer je ona nastala voljom srpskog naroda.
Ako misli da će Bakir Izetbegović ovakvim izjavama doprinijeti boljem odnosu u ovoj zemlji, grdno se vara. Očigledno je on rušilački faktor. Republiku Srpsku treba uvažavati jer ona izraz volje građana Republike Srpske. Na kraju krajeva, ali Izetbegović nije mogao ništa u Republici Srpskoj, pa neće moći ni Bakir Izetbegović.
Šef kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević pita Izetbegovića da li su se Srbi samo zatvarali u muslimanske zatvore u Sarajevu.
Pa gospodin Izetbegović napravi jedan korak naprijed, a onda tri nazad. Iza nje, prema mom ličnom uvjerenju, stoji njegova izjava da će se pokloniti žrtvama u kazanima, zbog kojega je očito neko kritikovao u bošnjačkom korpusu, pa je onda da se ispravi za te kritike rekao to što je rekao. Gospodin Izetbegović, ja se nadam da je svjestan da 150.000 Srba iz Sarajeva nije otišlo na izlet s koga se nije vratilo, niti su se Srbi u Silosu, Viktor Bubnju i centralnom zatvoru samo zatvarali u Sarajevu.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog vijeća Borjana Krišto, kao predstavnica hrvatskog naroda, Izetbegović je uputila dobronamjeran savjet.
Ja osobno ovako kakva jesam kažem da zlata vrijedi neka neizgovorena, odnosno prešućena.
Izetbegovićeva izjava nije samo bacila tamnu sjenku na Sarajevski regionalni skup, nego je svijetu pokazala ko je još u 90. godinama prošlog vijeka i za koga su pomirenje, suživot i saradnja neprihvatljive kategorije.
O skupu Brdo Brioni značaju ovakvih skupova za stabilnost regiona porukama koje zasjene svrhu samita razgovarali smo sa profesorom političkih nauka u Banja Luci Milošom Šolajom. Profesore Šolaja, povod za naš razgovor je skup Brdo Brione u Sarajevu sa kojeg je zaključeno da se treba graditi povjerenje i razumijevanje u cilju prevazilaženja razlika, prošlost ostaviti po strane i slično. Moje pitanje ide u smjeru koliko ovakvi samiti, sa kojeg obično i čujemo ovakve zaključke, doprinose stabilnosti i napretku regionu, s obzirom da se gotovo svaki put posle ovih poruka ti isti ljudi koji su ih poslali svojim izjavama demantuju sve te zaključke, kao što je bio i slučaj na jučerašnjoj konferenciji za novinare i ničim izazvanim komentarom predsjedavajućeg predsjedništva Bakira Izetbegovića.
Pa ovakvi samiti su uvijek dobri, oni su dobri ako se ide u dobrom pravcu, onda da se proces pojača, a ukoliko stvari stagniraju, dobro je da se zadrži dijalog, jer bez toga nema rješavanja problema u regionu, kriznih situacija, konflikata i svega onoga što dolazi u takvim politikama. Činjenica je da je generalno u Europi kriza, da se svak nekako sakriva iza neke svoje iza nekog svog zaklona i da postoje određene politike koje ne vode region trenutno u nekom smislu pune stabilnosti i bezbjednosti. Sreća je, nema otvorenih sukoba, nema otvorenih konflikata, ne govori oružje što bi se reklo, ali ima potreba zaista da se na bezbjednosti i stabilnosti regiona radi. Ono što je recimo ovdje bilo vrlo zanimljivo jeste da je taj brzo Brioni susret, kao i susret tih stotinjak lidera koji bi trebali da vode stvari u pravcu krize, nekako više iskorišteno da se rješavaju unutrašnje nerazumijevanje, unutrašnji konflikti u Bosni i Hercegovini. To domaćinstvo je, vidimo, iskorišteno u jednom pogrešnom pravcu. Generalno mislim da je to loša poruka za Bosnu i Hercegovinu i da to zaista ne bi trebalo na taj način rješavati ni na taj način koristiti sve to što je definisano. Ali eto, šta da radimo, mislim. Činjenica je da i Republika Srpska možda bi trebala malo više da radi na svojoj nekoj spoljnoj prezentaciji i na takvim elementima. Nažalost, Banja Luka i Republika Srpska nemaju baš u toj mjeri neku infrastrukturu, inače bi bilo dobro da se organizuju slični sastanak. Ipak mislim da će ovo tamo sredinom juna će biti sastanak ministara inostranih poslova zemalja centralne i istočne Europe, da će to također biti jedna dobra prilika da se upute neke pozitivne poruke i da kažu da je Republika Srpska jedan od primjera, znači, i konstruktivnosti u Bosni i Hercegovini, ali izvan toga u cijelom regionu, to je bilo jako važno.
Kada govorimo inače o značaju izjava koje eto na neki način naruše sve te poruke koje su poslane, evo imamo i reakciju i srpskog člana predsjedništva Mladena Ivanića, koji je odmah reagovao naglašavajući da Izetbegović zloupotrebio poziciju predsjedavajućeg i da njegove reakcije u narednom periodu ne trebaju nikog da iznenade. Da li to znači da poruke sa ovakvog jednog skupa može da dovede do zaoštravanja odnosa u institucijama BiH i koliko se to može inače odraziti na političku situaciju u BiH?
Pa nije prvi put da su tako neka jednostrana i neograničena i kontrolisana izvan institucionalna dešavanja zaista uništili jedan dobar trend i na neki način onemogućili da se Bosna i Hercegovina pokaže kao sigurno okruženje. Sjećamo se samo Istanbulske deklaracije, samita Istanbul, kada je tadašnji predsjednik, odnosno predsjedavajući predsjedništva Haris Silajdžić također izvan politika i nedogovoreno nastupao kao isključivi predstavnik Bosne i Hercegovine i tad je to izazvalo zaista jednu veliku ustavnu krizu. Mislim da bi sada trebalo i mislim da je sada zaista prilika i na Mladenu Ivaniću da samo ne kroz javnu izjavu, nego kroz jednu diplomatsku aktivnost, i to mislim da bi bilo jako dobro, da upozna sve učesnike tog samita sa istupom ovoga Bakira Izetbegovića i sa posljedicama koje to može da izazove. Ako se odstupi od principa usklađenosti, znači konsenzusa, harmonizacije, principa tolerancije, onda je to nova opasnost za Bosnu i Hercegovinu i to sasvim sigurno ne može da dovede Bosnu i Hercegovinu u dobrom pravcu. Prema tome, trebalo bi to aktivnije, a u svakom slučaju mislim da bi neka spoljna politika Republike Srpske morala da bude jasnije iskazana, jasnije ciljano usmjerena i da pokaže da postoje određena sredstva da se recimo takve izjave na neki način neutrališu ili bar da se pokaže kod zainteresovanih aktera o čemu se u stvari radi. To je stvari, imamo suočavanje sa jednom praksom koja je došla još iz vremena rata, kada su i Bosna i Hercegovina, kao koju je vodio tadašnji predsjednik Alija Izetbegović, ili federacija, ili i Bošnjaci i Hrvati, imali mnogo jednu povoljniju poziciju u globalnoj politici, globalnim medijima, ali sada treba pokazati da takva politika više nije način da se rješavaju neke unutrašnje potrebe, unutrašnji ciljevi, da je za Bosnu i Hercegovinu potrebno zaista mnogo razumijevanja, tolerancije i harmonizovanog djelovanja da bi se u okvirima institucija, u okvirima pisanih pravila, naravno i u okvirima onoga što čini potrebu za stabilnošću i bezbjednošću radilo na globalnim pitanjima i u okvirima globalnih odnosa, odnosu Bosne i Hercegovine prema vanje.
Ovaj skup bio i prilika da lideri Srbije i Hrvatske razgovaraju o neriješenim pitanjima. Čuli smo izjavu hrvatske predsjednice da Hrvatska ne blokira evropski put Srbije i da se sva sporna pitanja moraju riješiti direktnim razgovorima Zagreba i Beograda. Kako je vaše viđenje ovog odnosa Srbije i Hrvatske?
Pa mislim da je to u stvari negdje neriješeno, da je svima dobar taj izlaz, da bi zaista trebalo početi razgovarati. Hrvatska ima mnogo problema sa tom svojom unutrašnjom politikom u kojoj vlast ide prilično desno. Ima dosta unutrašnjih kritika zbog toga, naročito od strane i ljevice i nacionalnih manjina i svih drugih, pa iz Evropske unije. A Srbije je to potrebno da je brže išla u pravcu pregovora o raznim poglavljima, recimo najaktuelnije sada 23-24 kad je u pitanju Evropska unija. I mislim da je za Hrvatsku bi to bila dobra izlazna strategija, da ono zbog čega se stalo i zbog čega Hrvatska dobila i određene kritike iz Brisela nekako krene u tom konstruktivnijem pravcu, a to je onda dobra osnova i za komunikaciju u regionu, jer ipak Srbija i Hrvatska čine i njih kroz međusobne odnose i kroz, a naročito ako je to u pitanju saradnje, onda čine zaista jednu osnovu stabilnosti i bezbjednosti u regionu i svi to od njih očekuju. Prema tome, to što je dogovoreno je dobro, samo je pitanje da li će se sada to preći kroz direktne kontakte i u neposrednu realizaciju tih politika.
Hvala vam za razgovor.
Molim, prijatno.
Lažeš me, šta ti to lice krije, slobodno do kraja laži mi. Varaš me, ali to varka nije, to si uvek bio samo ti. Sto puta sam ja za tebe umrla, sto puta bih još s tobom nikada. To nije moja priča, to je neki drugi film. Bar kad bih ostala bez vida, da tvoje laži ne vidim. To nisu moji snovi, već neka druga sanja to. Mi nismo bili jedno za drugo. To važno nije, samo ako budeš srećniji. Pusti me, jer srce živo nije, a bez tebe mora živeti. Sto puta sam ja za tebe umrla i sto puta bih još s tobom nikada. To nije moja priča, to je neki drugi film. Bar kad bih ostala bez vida, da tvoje laži ne vidim. To nisu moji snovi, ostala bez vida, da tvoje laži ne vidi. To nisu moji snovi, već neka druga sanja to, mi nismo bili jedno za drugo. Mi nismo bili jedno za drugo.
Automoto Savez Republike Srpske. Upozorenje.
Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na regionalnom putu R429 Trebinje-Herceg Novi u mjestu Gornje Čičevo, potpuno je obustavljen saobraćaj za sve kategorije vozila. Normalno odvijanje saobraćaja se očekuje do završetka uviđaja. Za više informacije o stanju na putevima i graničnim prijelazima nazovite 1285.
Aktuelnosti.
U Republici Srpskoj posao traži 167 mladih diplomiranih doktora medicine. Za njih je neophodno obezbijediti radno mjesto kako ne bi napustili Republiku Srpsku i zbog posla otišli u inostranstvo, poručeno je sa današnjeg sastanka potpredsjednika parlamenta Nenada Stevandića i predstavnika neformalnog udruženja nezaposlenih doktora medicine Republike Srpske i Ministarstva zdravlja. Stevandić je rekao da će razgovarati sa resornim ministrom kako bi se ukinuo moratorijum na zaposlenje u zdravstvu. Opširnije Darko Đurić.
Borba protiv nepotizma prilikom zapošljavanja, objavljivanje javnih konkursa i njihovih rezultata samo su neki od zahtjeva mladih doktora. Nezaposleni doktori Jelena Kovačević i Dalibor Ćirić kažu da žele ostati u Srpskoj i pomagati svom narodu, a ne zbog posla ići u druge zemlje.
Jer želimo da kažemo da nas na birovu ima 167. I da svi vrlo dobro znaju koliko dugo se čeka na preglede i na operacije, dok mi u stvari smo na zavodima za zapošljavanje, a nismo u bolnicama i ambulantama i ne liječimo naš narod, narod Republike Srpske. U ovoj državi se uveliko govori o patriotizmu. Govori se znači o tome kako treba da mladi ostanu ovde. Mi kažemo, ovo je prilika da se patriotizam pokaže. Da se pokaže na djelu, kao što je to uradio Tuzlanski kanton donošenjem odluke da se zaposli 87 ljekara sa biroa. Mi se stvarno pitamo, jesmo mi svi mladi ljekari, znači koji smo na birou, zar ovoj državi ne treba mladi kadar, ne trebaju mladi ljekari koji žele da ostanu ovde i da znači liječe narod Republike Srpske. Mi stvarno se obraćamo kao jedno apolitično udruženje. To obavezno naglašavamo i djelujemo isključivo u interesu našeg udruženja. I molimo da se da imaju sluha, da se ovaj problem počne rješavati, da nas ne teraju odavde, da napokon dobijemo priliku da radimo svoj posao i da ostanemo ovde. I stvarno smatramo da nas ne trebaju dovesti u situaciju da mi stvarno kažemo zbogom Republiko Srpska, kao što radi većina mladih u ovoj zemlji.
Ja i ne tražim posao u Banja Luci, ja ne tražim posao na kliničkom centru. Ja bih prihvatio posao u bilo kojem selu, do 100 km, što je normalno u čitavom svijetu da se putuje 50 do 100 km. Mi nismo ovdje da tražimo posao na kliničkom centru. Mi ne očekujemo posao na kliničkom centru. Mi smo ovdje, ima nas iz Trebinja, iz Doboja, iz svih grada Gradiške i svih gradova Republike Srpske. Mi tražimo posao tamo gdje su nam roditelji, tamo gdje živimo.
Potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić navodi da se mladim ljudima treba dati podrška, a posebno onima koji su stekli znanje koje treba doprinositi razvoju Srpske.
Prvo, da se stave van snage odluke o blokiranju novog zapošljavanja doktora u zdravstvenom sektoru u Republici Srpskoj. Zato što sva druga zanimanja, ne vređajući ni jedno, mogu da rade u bilo kojoj opštini, u bilo kojoj drugoj instituciji, mogu da rade u privatnim kompanijama, a ljekari mogu da rade samo u zdravstvenom sektoru, u bolnicama i u domovima zdravlja.
Rješenje za dobijanje posla za 167 mladih ljekara na birovu prema podacima od kraja prošle godine nastojeće da pronađe Ministarstvo zdravlja. Jasmina Vučković, predstavnica resornog ministarstva.
Prvo, da se stave van snage odluke o blokiranju novog zapošljavanja doktora u zdravstvenom sektoru u Republici Srpskoj. Zašto? Zato što sva druga zanimanja, ne vređajući ni jedno, uvažavajući svako, bilo da su pravnici, ekonomisti, inženjeri, mogu da rade u bilo kojoj opštini, u bilo kojoj drugoj instituciji, mogu da rade u privatnim kompanijama, mogu da rade, na kraju krajeva mogu da registruju samostalnu djelatnost, a ljekari mogu da rade samo u zdravstvenom sektoru, u bolnicama i u domovima zdravlja. Prema tome, ova odredba je za ljekare diskriminišuća i ona mora da se ukine ili promijeni ili prilagodi. Druga stvar, kolege su imale i veoma dobre predloge koji će također da budu sastavni deo današnjeg dokumenta koji ćemo uputiti ministru zdravlja i predsjednici vlade, a to je recimo da ako bi 54 doma zdravlja u Republici Srpskoj zaposlili samo jednog ili dva ljekara, a bolnice 10 i klinički centar 20, da bi ovo pitanje moglo da se riješi u roku od godinu dana, ali da to ne bude neki voluntaristički pristup, nego da to budu sistemske mjere, da se donese plan kako da se ovo riješi. Ono što je meni poznato iz razgovora sa ministrom zdravlja i upoznavanjem premijerke sa ovim problemom, da nema, da nije niko protiv i da postoji dobra volja, i sa tim u vezi bih izrazio svoju nadu da pošto svi poslanički klubovi, svih poslanički grupa, bez obzira kome pripadaju u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini na lokalnom nivou, su saglasni da se ovaj problem riješi, ja izražavam kolegama zahvalnost za pismen način obraćanja, da visok nivo komunikacije i dobar način da se pomogne ne samo njima nego i društvu.
Zaposlenje nezaposlenih doktora u Srpskoj bi na godišnjem nivou koštalo 4 miliona maraka, što je, kako navode u ovom udruženju, moguće obezbijediti kroz mjere racionalizacije u drugim sektorima i smanjenjem broja nemedicinskog kadra u zdravstvenom sektoru.
Osnovni sud u Srebrenici poništio je rješenje o oduzimanju kuće i imovine bračnom paru Božić, raseljenim licima iz Hadžića koji su 2004. godine ovu imovinu kupili u Bratuncu. Vijeće ovog suda uvažilo je žalbu i predmet vratilo na ponovni postupak. Opširnije Nenad Petrović.
Nakon peticije, neuspjele deložacije, protesta, pritiska javnosti i našeg izvještavanja, bračnom paru Božić konačno je uvaženo pravo da pravdu dokazuju na sudu. Da nije bilo, kako kažu ljudi, dobre volje, odavno bi bili na ulici.
Narodu se zahvaljujem i svim dobrim ljudima, medijima, ne znam više šta reći.
12 godina sam bio na mukama, a pravdu sam jedva istrao.
Ovaj bračni par 2004. godine kupio je kuću i okućnicu od tadašnjeg vlasnika, izvjesnog Omera Mujičića, koji je, kako se kasnije ispostavilo, dva puta prodao istu nekretninu. Markica i Dušanka su zbog toga praktično ostali na ulici. Markica je borac prve kategorije, kaže da mu je proteklih 12 godina bilo teže od nevolja u ratu.
Da sam bore imao pušku, mogao sam se brat, a ovdje se ne suči brat. Nisam imao suči da se brani. Niti ko... Šta se god rekao, ništa se nije priznavalo. Ja sam god pisao, ništa se nije priznavalo.
Markica i njegova supruga Dušanka očekuju da će Osnovni sud u Srebrenici u ponovljenom postupku uvažiti dokumentaciju kojom se potvrđuje da su oni zakonski vlasnici imovine koju su kupili od Mujičića.
Presuda bi trebala da bude okončana u našu korist. A ako ne, ja tražim isto po tužbi koju smo tužili Omera, da se meni moje nadoknadi i onda neko ne radi s ovom imovnom kad meni sve uradi i sve moje završi.
Dušanka i Markica posjeduju svu potrebnu dokumentaciju, a to je kupoprodajni ugovor, ovjeren u sudu, izvod iz katastra gdje je evidentirano da je prodavac bio i vlasnik imovine 1/1. Kažu, pravda je spora, ali dostižna.
Više nevini žena u mom naručju, sve se promenilo, sve se to pokvarilo.
Nema više ničega, snijega po planinama, vještački narcisi venu po dolinama.
Svaki dan sam šta se to dogodilo mojoj generaciji. Proljeće mi kiše pratile, laste mi se nisu vratile, a ja živim još u starom snu, da kad dođu bit će uvijek tu. Dobre kocke šećera, ni majskih večeri, s pićem da se pretjera. Nema više cigana da u nebo polete, sve se promenilo, sve se to pokvarilo. Svaki dan sam samo tužniji, stariji, ne znam šta se to dogodilo mojoj generaciji. Proleće mi kiše pratile, laste mi se nisu vratile, a ja živim još u starom snu, da kad dođu bit će uvek tu. Svaki dan sam samo tužniji, svaki dan sam samo stariji, ne znam šta se to dogodilo mojoj generaciji. Proljeće mi kiše pratile, laste mi se nisu vratile, a ja živim još u starom snu, da kad dođu bit će uvijek tu.
Uručivanjem sertifikata u Trebinju opštinama koje su postigle značajne rezultate u energetskom menadžmentu završen je trogodišnji projekat pod nazivom Savjetovanje o energetskoj efikasnosti u BiH. Nosilac projekta je njemačka kompanija za međunarodnu saradnju, a učestvovalo je 5 opština iz Republike Srpske i 4 opštine iz Federacije BiH. Opširnije Momir Milić.
U protekle 3 godine realizacijom akcionih planova za energetsku efikasnost 9 opština uštedilo je približno 13,5 miliona maraka u javnim i stambenim zgradama, sistemu grijanja i javnoj rasvjeti. Dodatnih 13,5 miliona ušteđeno je u oblasti prevoza. Ostvarenom energetskom uštedom i životna sredina pošteđena je emisije štetnog karbon dioksida u atmosferu. Aleksandra Stanivuković, glavni stručnjak u projektu za energetsku efikasnost.
Te sve opštine imaju uvedene nove sisteme za jedinice odjeljenja u sklopu opštine za energetski menadžment, imaju svoje energetske menadžere, vode evidenciju o potrošnji energije, bavi se svojim lokalnim samoupravama kao što se domaćin bavi svojim kućama. Naravno, 9 opština radi intenzivno u oblasti upravljanja energijom, to su njihove sopstveni rezultati, njihova rad, mi smo njima bila podrška, s aspekta metodologije, tehničke podrške, znanja, finansijske, ali generalno ovo su predstavljeni njihovi rezultati, to su sve opštine koje su sebi postavile ciljeve u smislu smanjenja potrošnje energije. Te opštine su već na putu da ostvare te ciljeve, vidjeli ste podatke. Mi smo išli po ovom principu predstavljanja rezultata i onoga što su oni ostvarili, ne neki projekat. Jer biti projekat je samo sad, ne poslije. I da predstavimo ono što su oni ostvarili sa svojim trudom i sa svojom reorganizacijom i sa svojim znanjem. To što smo mi njima bili podrška, mi smo bili učitelji, tako kažem.
Bijeljina je jedan od gradova Srpske koji je stekao sertifikat o energetskoj efikasnosti. Gradonačelnik Mićo Mićić kaže da su smanjili potrošnju energije kao i aerozagađenje.
Mi smo u gradu radili nekoliko stvari. Prije svega smo napravili
uštede u nekim objektima. Jedan je od tih objekata i dio gradske uprave gdje su napravili grijanje na izmjenu toplotnim pumpama. Zatim smo radili nekoliko objekata u smislu smanjivanja gubitaka u energiji. Ono što mislimo dalje da uradimo, to je da daljinsko grijanje, koje je najveći problem, koji troši najveće zagađivanje, najviše imamo gubitka energije, to je toplana koja je neadekvatna i na ugalje, znači neefikasna je i puno zagađuje grad. Nismo uspjeli u međuvremenu, a iako smo planirali da grijemo grad na geotermalnu energiju, zato što taj projekat sa tim Danskom nije završen do kraja. Tako da imamo dobrih pomaka, naša ušteda je više od milijun maraka kad to sve saberemo.
Certifikat za dokazano funkcionisanje energetskog menadžmenta u opštinskoj administraciji uručen je i Aleksandru Jeftiću, energetskom menadžeru u gradskoj upravi Zvornika.
Pa mi, kao shodno našem lokalnom budžetu, moramo se pohvaliti da smo već imali jednu akciju Popravimo zajedno, gdje je lokalna uprava etažnim vlasnicima, odnosno zgradama etažnih vlasnika, obezbjeđivala do 50% sredstava, sufinansirala neke projekte i planove u oku utopljavanja i uređenja samih zgrada. Tako da ćemo tu akciju nastaviti shodno našim mogućnostima, a isto tako provodeći sad na svom primjeru, znači upravljamo sa zgradama u kojima gazuje lokalna zajednica, davat ćemo i podršku koliko se bude moglo u lokalnom plotu.
Slični projekti koji su trenutno aktivni odnose se na grijanje korišćenjem biomase i čvrstog otpada i proizvodnju električne energije od komunalnog otpada. Realizacijom ovih projekata bit će ostvarene značajne energetske emisione, a samim tim i financijske uštede, ističu stručnjaci za energetsku efikasnost.
Uoči oktobarskih lokalnih izbora u Kostajnici je na pomolu raskolu strankama okupljenim oko Saveza za promjene. Na predstojeće izbore PDP izlazi samostalno sa svojim kandidatom za načelnika opštine, dok u SDS-u tvrde da će konačan stav o kandidaturi ove političke partije dati vrh Saveza. U SDS-u ističu i da je kandidatura PDP-a deplasirana. U Kostajnici se može čuti da će SDS podržati kandidata Socijalističke partije za načelnika ispred koalicije SNSD-a, DNS-a, SP-a Marka Čolića, nekadašnjeg načelnika opštine. Opširnije Gordana Vila.
U Kostajnici politička zbrka. U PDP-u su odlučili na izbore izaći samostalno sa svojim kandidatom za načelnika opštine. Riječ je o Saši Grubješiću, direktoru dječjeg vrtića Kestenko u Kostajnici. Međutim, s obzirom da za sada ovaj kandidat nije dobio podršku SDS-a, pominje se raskol u Kostajničkom savezu za promjene. Oglasila se i predsjednica opštinskog odbora PDP-a u Kostajnici, Dijana Čekić.
Iz medija sam saznala da će predsjednik SDS-a, to je i aktualni načelnik, podržati kandidata iz Socijalističke partije s obzirom da su oni u koaliciji sa njima na lokalnom nivou, znači u Kostajničkoj skupštini, tako da uopće nema razloga da sa SDS-om razgovaramo.
U Kostajničkom SDS-u još čekaju konačnu riječ vrha takozvanog Saveza za promjene, kaže predsjednik opštinskog odbora SDS-a i načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo.
Kad je u pitanju kandidat za načelnika, mi nemamo stava. Jer ne možemo da imamo naš stav zato što čekamo stav Saveza za promjene. Isticat nekog za kandidata, ne dobiti od Saveza za promjene kandidaturu, mislim da je deplasirano.
Nezvanično pominje se da će Kostajnički SDS podržati kandidata Socijalističke partije za načelnika opštine ispred koalicije SNSD, DNS, SP Marka Čolića, nekadašnjeg načelnika opštine. Međutim, o tome nema zvanične potvrde. I Socijalističke partije očekuju podršku ovom kandidatu, kaže predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije u Kostajnici Miloš Šteković.
Iskreno se nadam da kandidat koji predloži Socijalistička partija da će podržati i svi koalicioni partneri s jedne strane, a isto tako se nadam da će i druge političke partije koje nemaju kandidata dati podršku ovom kandidatu.
O kandidatu Socijalističke partije još se nije zvanično oglasio SNSD, ali DNS jeste. Oglasio se predsjednik opštinskog odbora DNS-a u Kostajnici, Predrag Pilipović.
Mi ćemo se potruditi, znači, da ispoštujemo dogovor i da podržimo, znači, kandidata Socijalističke partije za načelnika, naravno zajedno sa kolegama iz SNSD-a.
U Kostajničkom lokalnom parlamentu u ovom sazivu DNS nema odbornika. Ko će tamo biti nakon oktobra, odlučit će građani.
Na kraju aktuelnosti priča o tigrastim komarcima koji su poznati kao prenosnici više bolesti pronađeni su na nekoliko lokaliteta u Republici Srpskoj. Stručnjaci upozoravaju da ih je potrebno što prije suzbijati dok su još u razvoju kako bi se spriječilo njihovo razmnožavanje. Opširnije Mirjana Grabež.
Iz Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan potvrđeno je da su tigrasti komarci pronađeni u gradovima Banja Luka i Bijeljina i u opštinama Laktaši, Brod i Gradiška. Tigrasti komarci su veoma opasni insekti i poznati su kao prenosnici virusa zapadnog Nila i Zika virusa, kao i denga groznice. Kako ističe direktor Veterinarskog instituta Drago Nedić, nema razloga za paniku jer kod nas nema potvrđenih virusa koje prenose ovi komarci, ali da je potrebno što prije početi sa njihovim uništavanjem.
Mi smo naravno imali razgovora u nadležnim komisijama, posebno za zoonoze, o ovome i dogovor je naravno da se svim lokalnim zajednicama sugeriše da se pristupi ovome veoma ozbiljno i odgovorno tretiranju protiv komaraca.
Direktor preduzeća EkoBel Vladimir Šušnjar kaže da će prvo zaprašivanje komaraca na području Banja Luke biti izvršeno već sljedeće sedmice.
Posebno prostorima gdje se očekuje već prisustvo larvi, a to su prigradska naselja i područja uz rijeku Vrbas i pritoke.
Epidemiolog Radovan Bratić preporučuje izbjegavanje područja sa velikim brojem insekata i ističe da je bitna individualna zaštita protiv komaraca.
Mreže na prozorima, vratima, oko kreveta, tamo gdje ima mnogo komaraca, pa onda upotreba ovih sredstava, repelenata za odbijanje komaraca.
Tigrasti komarac je tropska vrsta iz jugoistočne Azije. Naziv je dobio po bijelim prugama koje ima po tijelu i nogama. U Europi prvi put je zabilježen 1979. godine u Albaniji. Za razliku od običnog komarca koji je aktivan noću, tigrasti komarac je veoma agresivna vrsta koja napada i tokom dana.
Stigli smo do kraja današnjih aktuelnosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, muziku je izabrao Bratislav Božić, u studiju Zorana Marković. U 18 časova slijede vijesti, a nakon toga Mozaik Radija Republike Srpske, kroz koji će vas voditi Stanislav Ljubojević. Prijatan ostatak dana.